み使用は2回のものである。
kallid raadiokuulajad, taas missioonikandja on Hendrik Luide ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Täna räägime kolme missionääriga. Võiks öelda nii, et kes on käinud missiooni põllul ja stuudios on EKA-liidu president Erki Tamm ja EKA-liidu missioonisekretär Elina Voogne ja Toomas Vardja. Siin oled mosaikkoguduse üks juhtidest. Tere tulemast teile ja me räägime ka väga konkreetsest asjast. Ühelt poolt me võime rääkida üldse, mis tähendab missioon ja võibolla räägisite ka, kust tulite selle mõtte peale, et mingi pastorite seltskonnaga minna ühele missiooni põllule, kus EKA-liidu missionär tööd teeb.
See mõte tegelikult tuleb minu isiklikust kogemusest 2 aasta tagant, kui me külastasime perega Jael Puusaagi Bosnias, kes samal sügisel ka Bosniast tagasi Eestisse tuli ja kuna see mind nii väga puudutas ja minu arusaamist missioonitööst ikka tohutult avardas isiklikult näha liikuda koos kohaliku missionäriga osaleda tema tegevustes nii palju kui on kaasata võimalik see mõjutas ja siiralt soovisin seda kogemust jagada teiste pastoritega, kaastöölistega Eestimaal, et seda missiooni nagu tunnetust taju kasvatada, aga teistpidi ka saada selline emotsionaalne kogemus, mis võibolla paneb meid ise küsima missiooni kohta olulisi küsimusi ja võibolla Jumal kutsub selle kaudu kedagi või kui me sellest räägime, nagu täna siin, et ka see missiooni pisik saab laiemale külvatud.
Kui oluline on üldse missiooni pisiku külvamine?
No selles mõttes me tihti kuuleme ju mitte missionäridest, meil on missiooni kalender ja kokkupuuted meil siin ja seal on, aga selline, nagu me selle reisil kogesime, et sa näed ise nagu mis on missiooni põllul tegelikult tehakse, et see on esiteks hästi efektiivne külvamine ja miks on oluline ongi see, et kui ma saad kalendris seda vaatan, see võib jääda kaugeks ja võibolla seal ei ole mingit seost minuga, aga selleks et me saaksime olla osa sellest, mis Jumal on üle maailma tegemas ja meid tegelikult kõiki kutsumas olema osa sellest, siis tuleb seda külvata ja hästi hea on sellise läbi käed külge ja ise proovida meetodil.
Sa Elina, paarast tagasi olid ka Kosovas või olid sa Bosnias?
Mina olin Bosnias, jah.
Aga sealt läbi, nii et olite kõik põhimõtteliselt esimest korda Kosovas?
Jah.
Aga Toomas, milline sinu kogemus on? Sa oled nagu missiooni põllul käinud varem üldse või oli see sinu aha-elamus täiesti?
Võt, kui Elina ja Erki ongi mõlemad varem käinud, siis mina olen siis see inimene, kellele seda pisikut sai külvata. Ja kogemus on ikkagist võimas, siia maani mõtlen. Et juba näha seda riiki, kuhu võibolla ise ei oleks kunagi läinud, on üks asi. Näha nende tööd seal, see on teine asi, aga just see seltskond ka, et olla oma vahel koos. Ja see on täiesti, ma ütleks, et elu muutev kogemus, jah.
Eks see riik on nüüd suur või väike, rääkige veidikene sellest riigist, kus te siis käisite?
Läti suurune umbes, väike, uus nähtus, otsib oma identiteeti albaanlastest, kes on islamiusulised ja serblastest, kes on õigeusklikud koosnev 20 aastat tagasi rasketest sõja sündmustest väljunud. Ja siia maani tegelikult nende sõja tagajärgedega võitlev riik.
Nii need kuuliauk on ikka näha veel või?
See on nagu kuuliauk ja nii nagu öeldakse, et Bosnias oli näha tõesti maja seinad, kus sul on veel igasugused need välja löödud killukohad ja asjad on näha. Ja seda nagu minu mõelest ei olnud niimoodi nagu seal, aga sa näed neid teissuguseid auke ja lõhesid, nagu mis on inimeste südametes, et seal on kuskil linnades on üksed suured mälestusmärgid, et seal oli missing, et kadunud, et seal on kuskil vist peaaegu 2000 inimest on siia maani veel kadunud, kes selle konflikti käigus siis lihtsalt müstiliselt haihtusid, et seal käis võike väga tõsine etniline puhastus nii ühel poolt kui teiselt poolt, et siis no selles mõttes on samamoodi nagu Bosnias, et nad ikkagi need haavad või need, et need albaanlased siis võitlesid serblaste vastu, serblased albaanlaste vastu, et need haavad ikkagi elavad väga värskelt veel inimeste südamete sedasi. Ja seda on nagu natukene kurb näha seal .
Aga Erki Tammsaar nüüd karjasikirjas ikka veidikene juba mainid , et on juba omavahel suheldakse .
Tegelikult meile üks giid vist ütles niimoodi , et kunagi me mängisime koos jalgpalli ja meil ei olnud mingeid probleeme suhelda . Täna me räägime inglise keeles teineteisega .
See on päris karm . Mis mulje see riik jättis , on ta siis niisugune vaene või on ta selline juba loov ? Olgu , et me lehest ka loeme Kosovost ja nii palju , seal on vist rahuvõitlejad ka sees toetamas selle riigi . ja kui ma kuulan , et ka teatud Vene õiguse kirikute ümber on veel mingid kaitseväelased , et ikka sõda , ikka vaen käib . et neil ei ole seda sada viha vaba päeva välja kuulutatud .
mulle paratamatult tekkis selline seos , et ta oleks just nagu Eesti , kui Eestis oleks läinud teisiti taasiseseisvumise protsess . et seal läks väga-väga veriselt , meil läks väga rahulikult , et meie selline tänulikkuse tunne tekkis kohe Eesti pärast , et meil nii hästi on läinud . et seal ikka tänase päevani lakuvad neid haavu . aga samal ajal , käies ringi , minul tekkis küll selline tunne , et see riik areneb väga-väga kiiresti . et tundus , et kohalikud võib-olla ise ka aru ei saa , kui kiiresti see nagu areneb . kõrvalvaatajana tekkis sellist positiivset tunnet isegi rohkem võib-olla kui neil . aga no võib-olla lihtsalt oli hea soe ilm ja tundus nagu asi rõõmsam , aga jah , vahel inimesed kohal olles ei saagi aru , kui kiiresti asjad edasi lähevad . isegi Eestis mõeldes , et see nagu kella , see paks osuti , mis sa vaatad seda , kuidas see liigub , aga see tundub , et ei liigu , aga tegelikult kogu aeg läheb edasi .
aga eks ta areneb väga ebaühtlaselt ja kogu see kultuur ja tagapõhi ühest küljest , eriti mis puudutab onupojapoliitikat ja korruptsiooni , mõistmine sellest , mida see on või mida see ei ole , on tõenäoliselt pisut erinevam kui keskmiselt Euroopas või ütleme niimoodi , Lääne-Euroopas . ja sellepärast ka ütleme , riigi tipp-poliitikud on selle riigiga kõige rikkamad inimesed . ja samas sa võid näha sellist vaesust , et hing jääb kinni ja täna veel elavad osad inimesed vagunelamutes sõjaajast peale . näiteks ühe vagunelamu peal või sellise grupi vagunelamute peal oli , et need oli kinkinud siis Venemaa sõjapõgenikele , eks seal ka oma poliitika . ja teiselt poolt see , mida ka Toomas mainis , et see , mis võib jätta ka mulje sellest tohutust arengust , on tegelikult , et inimesed käivad tööl ja see on üks põhiunistusi , Lääne-Euroopasse ära siit , aga nad on selles mõttes patrioodid , et nad ehitavad omale majad ja väga ilusad majad , umbes niimoodi nagu Viimsis ja Pirital . ehitavad kodumaale ja võib-olla siis 11 kuud seal ei ela . ja raha saadetakse ka oma vanematele ja sugulastele Šveitsist , Saksamaalt , Itaaliast ja paljudest teistest riikidest . nii-öelda , et tegelikult välismaal töötamas on kordades rohkem inimesi , kui Eestist on läinud välja .
missiooni kandja .
kui nüüd teeme väikese turismimagneti teemalist ka , kas see Kosovo riik tasub külastamist või olite nii ühe koha peal , et te palju ei näinudki ?
super ilus , mulle meenutas sellist Põhja-Itaaliat , et roheline , mägine , head teed . looduse mõttes minu arust väga ilus koht , aga noh , muidugi ütlevad , et suve lõpus kõrbeb ära rohkem , et asi läheb veidi , ei ole enam nii roheline .
Et just kevad on see aeg käia .
ja suve algus .
kui suur rahakott peab kaasa olema , et seal hakkama saada ?
no väiksem kui Eestis , et väljas söömine on kindlasti odavam  samamoodi need , seal on ka mingid , saab mägedes niisugustel matkadel osaleda ja sõita niisuguse , mis on see trossi otsas näiteks , on palju odavam kui meil ja et selles mõttes ta on ikkagi natuke odavamalt saab hakkama , aga sinna minek jälle see-eest võtab lisaressurssi , nii et
no lennuk läheb peaaegu otsa või mis kandiga peab arvestama ?
Variante on palju , läbi Viini , läbi Istanbuli , et päris otse ei lähe .
nii et igal juhul te jõudsite sinna ? rääkige siis ka Pereraadio rahvale , mis grupp see oli , ma saan aru, et see ei olnudki väga tavalised inimesed, vaid see oli päris, ütleme nii, ordineeritud pastorite grupp.
Nagu ma ennem nimetasin ka, kus see idee tekis, siis just nimelt eesmärk oligi minna pastorite grupiga. Ja Helinaga koos hakkasime seda juba eelmisel aastal püüdma seda kokku saada, aga võibolla see informatsioon ei liiga üldiseks. Sellel aastal hakkasime isiklikult läbi elistama inimesi, kirjutama kirju isiklikult ja tõepoolest siis 8 pastorit, aga väga erinevas vanuses, erinevates kohtades teenimas alates Valgast, Haapsaluni, Tallinani, nii nooremad pastorid kui ka töö juba lõpetanud pastorid, Üllas Linder tähistas seal oma sünnipäeva, sõime kohaliku kooki ja rõõmustasime koos temaga ka. Toomas ja Mart, kes olid kõige nooremad mitmel korralika, rõhutasid seda, et väga huvitav grupp, mis kokku sai.
Sellepärast oli huvitav, et need vanused olid nii erinevad, et igast kümnest minust oli 30, oli 40, oli 50, igal poolt nagu oli, et juba see oli minust hästi põnev. Ja just see, et sa näed erinevaid, ma ütlen, kui pool sellest reisiväärtusest oli selline õlgala tunne teiste pastoritega, et sa kuuled ka teiste koguduste väljakutseid, mis ei ole üldse sinu koguduse nagu moodi. Ja oskad siis ka palvetada, et hästi põnev seltskond tõesti.
Milline teil siis päevaplaan oli või mis te tegite seal üldse siis? Võiks nagu küsida, et jalutsite mööda tänavaid, vaatsite need albaanlasi ja siis neid teisi?
Serblasi. Põhiliselt me jalutasime ringi küll päris palju, aga mitte ei vaadanud lihtsalt, vaid et siis seal on Teili ja Dejan, on seal toimetamas, keda raadiokuule võibolla ka missiooni kalendri või mingi muu asja kaudu teab. Ja see on huvitav, kui palju kontakte on Dejanil seal ja ma arvan, et mõlemil tegelikult.
8 aasta jooksul.
Just, et ta tutvustas meid neid oma koostööpartneritele, oma sõpradele seal, kes seal on, ses mõttes sõpradele, et kas oli keegi ortodoksi preester, kellega ta on näiteks sõprusuhe tekinud, tema rääkis sellest, mis toimub seal, selles valdkonnas, siis tutvusime ühe inimesega, kes on tegelikult moslem, aga töötab lastega, vähes mustlas külas aitab neil peale kooli kodused ülesandeid teha, siis käisime külas ühes kohas, kus see oligi, see oli nii ääres, et seal tee lõppes ära. Enam edasi seal teed ei läinud, oli üks albaanlasest hambaarst, kes samamoodi oli kunagi olnud moslem, kuni Jeesus ilmus talle, kas oli unes või ilmutuses kuidagi, ja nüüd on kristlane ja rajab kogudus seal ja siis kohtusime seal ka ühe, kuidas oli selline evangeelsete kirikute liit oli seal selle juhiga ja selle tööga. Et selles mõttes see oli selline väga palju ringi liikumist ja erinevate inimeste ja kohtumist ja lihtsalt imetlemist, kui palju kontakte ja suhteid tegelikult Dejanil on seal.
No eesmärk oligi, et lasta nendel meid kaasata sellesse, mida nad teevad ja näidata seda, mida nemad tahavad meile näidata. Et ma arvan, et see on üks oluline asi ka, et lasta meil osa saada sellest, mille keskel nad igapäevaselt on ja kuhu nad ka välja on jõudnud ja üks asi, mida võibolla Elina ei maininud, üks maja, mille peal on eestikeelne nimi, on osadus ja see on siis üks MTÜ, mille kaudu tehakse tööd erinevatest rahvusgruppidest olnud lastega ja noortega. Seal otseselt siis töötavadki Dejan ja Teili ja nende Briti missioni organisatsiooni partnerid. Ja seal siis toimub ka selline päevakeskus lastele, noortele ja seal nad ei tohi rääkida jumalast vaimulikel teemadel, aga see kõik tegelikult on selleks, et olla nende inimeste keskel, Dejan nimetab seda kohalolu missioniks ja selle kaudu tekivad suhted. Et sealt tekinud suhted vanematega, nende külastamine, kõndisime mööda ühte tänavat mustlas külas, ühest aiast jooksis väike tüdruk välja ja hüppas Dejanile sülle, et tüdruk, kes just oli tulnud sellest päevakeskusest, kelle isa mingisuguse traktori taolise sõiduristaga, nad tulid koju, Dejan viskas nalja, et turvavöödest me ju siin ei peaks rääkima. Nii-öelda, et tegelikult me saime, ma usun, kõik nagu aimu sellest, kui pikk protsess on see missioonitöö. Et see ei ole mitte niimoodi, et ma lähen kohale, valin välja ilusa koha ja hakkan seal kuulutama. vaid selleks, et need suhted tekiksid, peavad inimesed sind nägema, sinu usaldusväärsust hindama ja selle järgi siis otsustama, kas ma üldse sind kuulan või mitte. Aga tundub, et seal on päris palju inimesi, kes neid juba kuulavad.
Kuidas need eri religioonide vaheline konflikt või ütleme eri religioonide sees olev liikumine, siin on meil, ütleme Eestis on põhimõtteliselt ristinimesed ja mitte ristinimesed. Ja paljud nagu ei tea, kas mingit paralleeli annab tuua siin või mitte.
No seal on 95% vähemalt nime järgi moslemid, aga nad ise ütlevad, noh, need, kes kõrvalt vaatavad, nad ei ole just kui kirglikumad moslemid, et tegelikult ma ütleks, et hea põld, kuhu külvata. Ja ülejäänud 5% siis on ikkagist kas siis ortodoks või, et päris seda seltskonda, kes üldse ennast usuga ei seostaks, on väga-väga vähe. Kui noh, noh, isiklikult võib-olla kuskil ütlevad, tegelikult ei usu, aga niimoodi statistika järgi kõik midagi usuvad.
Jah, ja probleemiks võib-olla ongi see, et kui näiteks albaanlane tahaks saada kristlaseks, lihtsalt teoreetiliselt niimoodi väljendudes, siis ta ei saaks õige usklikuks saada. Ja seepärast see tähendaks saada serblaseks. See on algkristlik probleem tegelikult, et kas kõigepealt me peame saama ümber lõigatud, et saada juudiks, ja siis alles kristlaseks. Ja neil on täpselt need samad küsimused. Nii-öelda, et enamik protestantlike evangeelseid kogudusi on ikkagi albaanlastest koosnevad, mitte serblastest, kes on õigeusklikud. Ja võib-olla üks asi, mida me panime tähele ja mida meile ka öeldi, peale sõda on Kosovosse ehitatud umbes 800 uut mosheed. Välisriikide, Saudi-Araabia rahadega, et missioon ja islamimissiooni toetamine välisriikide poolt on väga tugev.
Ma saan aru, et kui on mosheed, siis käib tornidest kõva laulmine, see oli kogu aeg siis teie kõrvus.
Erinev on seal see, et piirkonnad, kus elavad serblased, seal lehvib Serbia lipp ja seal toimuvad asjad nii nagu Serbias. Ja seal on õigeusu kirikud, mida küll KFOR ehk siis NATO ka kaitseb, aga jah, seal, kus on mosheed ja elavad albaanlased, mina ise ei kuulnudki, aga keegi meist.
Ma pakuks välja, et seal ikkagist nii palju ei lastud ka, et see on natuke teistmoodi nagu moslemite riik, et see sama, et kui sa näiteks Londonis kõnnid ringi, sa näed neid mustasse riietatud naisterahvaid palju rohkem kui seal. Ja ometigi Londonis on ju palju-palju vähem moslemeid, et kas nad ei ole nii kirglikud või kuidagi hästi vabameelsed moslemeid. Et ju siis sellepärast nad võib-olla ei lasnud seda muusikat või heli ka palvele, kuigi linnapildis nad käisid küll palvetamas, et seda ei olnud, et keegi nagu ei palvetaks, et neid ikka oli.
See 5 korda palvetada päevas, seda te ei näinud palju. Te olite nagu ikka pigem nagu sinna islami poole peal, mitte Serbia poole peal.
Ikka just Serbia poole peal.
Ja käisime ka muidugi nendes linnades, kus on enamik albaanlasi või moslemeid.
Nii ei ole mitte ühes linnas, vaid käisite ringi lausa.
Me sõitsime ringi, sest Kosovo ei ole suur.
Sa ütlesid, kui Läti suurune pindalalt.
Ei, rahvaarvult oli minu mõelest 2 miljonit millegagi.
Ja aga pindalalt on ta võib-olla 1/4 Eestist.
Aha, nii pisikene.
Ikka väga väike, kui kaarti vaadata, siis ta on nagu heal juhul pool, aga ma pakuks seda alle poole. Et kui sa sõidad seal ringi, Eestis sõidad ühest linnast teise, siis on ikka pikalt põllumaad. Seal sellist kohta ei ole, kus sa ei näeks mõnda maja. Et igal pool on majad ikkagist ja mitte lihtsalt üksikud majad, et igal pool rahvas elab. Et ta on ikka tihedalt asustatud.
Aga siis kuulame praegu ühe muusikaloo ja siis me jätkame mõne hetke pärast.
missioonikandja .
kuulete missioonikandjat , mina Hendrik Luide , saates on Erki Tamm , Toomas Vardja ja Elina Voogne . ja saate toimetajaks on Ilmar Sirkel ja me räägime missioonireisist , mis toimus Kosovos , aga mitte ainult sellest , sest ühelt poolt on ju kuskil käimine , see on ju tore , eks ole , võib-olla räägime ka veidikene siiski jälle turismimagnetist , mis te sõite ? On seal natuke teistmoodi ka kui Eesti toit ?
väga erinev ei ole , mul lihtsalt tuli meelde üks asi , mida ma ootasin , et ma saaks seal süüa , on aivar , mida me oleme maitsemissioonid saates ükskord teinud , see on niisugune paprikatest , niisugune grillitud paprikatest plöga , mis on väga maitsev . aga muidu on seal suppe , praade , pitsad , hamburgerid .
ikka Euroopa toit nii-öelda ?
jaa .
salatit anti päris palju erinevat laudade peal ühes traditsioonilises söögikohas , kus sõime siis väga huvitavalt valmistatud sai , mis seest oli täiesti tühi , aga väga suur .
padi oli niisugune .
ja väga huvitavad määrded , mis natukene jah , sellised paprikaga maitsestatud ja tšilliga , et aga ei midagi väga erilist .
sul ka , Toomas , ei tekitanud kriise toidu poole pealt ?
see oli tegelikult üks suur hirm , ma lootsin , et ma ikka saan kaalu langetada reisiga , aga toidud olid maitsvad ja ei olnud nii võõrad , et oleks kaal langenud .
üldistes söögikohtades , restoranides , hotellides või ütleme , kus iganes söömas , mitte siis nende kodus ?
Nende kodus , Dejani Dailil , me olime igal õhtul . ja see oli minu meelest selle reisiga üks hea osa , et me alustasime iga päeva kõik koos , olime siis hotellis , kuigi me pool gruppi oli nende sellises renditud majas , kus ka teised misjonärid , kes seal käivad , ööbivad . aga hommikul tulime hotelli , teistega koos sõime , rääkisime kohaliku hotellipidajaga , kes oli täiesti umbkeelne , nii et aga saime kõik räägitud , mida me tahame süüa , mida me juurde tahame ja õhtuti olime jah , pärast päeva , vahel isegi väga pikka , jõudsime ikka nende juurde ja toodi lauale siis erinevaid asju või ise olime ostnud tee pealt . ja ka seal me sõime nii nagu Eestiski süüakse ja tundsime tegelikult väga rõõmu ja tundus , et ka meist tunti rõõmu lapsed . Nendel on kolm last , nad ikka elasid meie pastorite peas lausa ja tundsid head meelt sellest , et on eestlased , keda saab natuke kiusata .
Te käisite ka jõusaalis , te ei olnud ainult lustimas , vaid ka vaatasite , kes rohkem jõuab tõsta .
Nojah , see on üks , ütleme , kontekstualisatsiooni teema . ehk siis Dejan päris niimoodi inimlikult öeldes juhuslikult avastas . ta ei ole kunagi spordiga tegelenud , hakkas käima jõusaalis , aga see on põhiliselt , seal on moslemitest noored mehed ja tänaseks pärast poolteist aastat käimist suudab ta rinna pealt treenida 100 kiloga ja noh , ma võtsin mõnikümmend kilo vähem rinnale . Et ta on suureks eeskujuks seal , tema käest küsitakse nõu , temaga räägitakse seal , nii et see on üks koht ja võimalus suhestuda nende inimestega .
ma just alati , kui ma küsin selliseid asju , kas siin mingi paralleel , ütleme siin Eestimaal on sama pakkumine , et pastorid , tulge oma kontoritest välja , käige jõusaalides , et seal te kohtute inimestega .
ma kusjuures küsisin isegi tema käest seda , et kas see Eestis ka töötaks , et Eesti inimene on jõusaalis omaette , istub peeglis , võib-olla kõrvaklapid peas , et võib-olla seal on inimesed natukene avatumad . aga võib-olla kui tõesti oled juba sellise töö ära teinud , nagu tema on , et sa saad minna ja näpunäiteid jagada , et sul on midagi öelda sellele võõrale inimesele kõigepealt , et siis on võib-olla rohkem lootust
ja ma soovitaks võib-olla mingit Eestis tiimisporti ikkagi , kus on meeskonna , ma käisin kunagi jalgpallitreenis , sellepärast et ma vaatasin , ma olen niisuguses mullis ees muidu , et ma pean kohtuma mittekristlastes inimestega ja kui olen meeskonnasport , siis ikka suhted rohkem .
ma tean , et sellises väikeses kohas nagu Abispeal pastor Erik Preisfreund käib Väike-Maarjas mängimas sulgpalli koos oma pojaga , ta on päris heal tasemel seda tegemas muideks , ja mitmed teisedki , Allan Helde koos oma abikaasaga käivad mängimas kohalikus Viljandi spordihoonetes , nii et neid inimesi , ma arvan , et ei ole vahet , kas sa oled Kosovos või oled sa pastor Eestis , on neid , kes tõepoolest ei oma väljaspool oma sellist teenistust, isiklikku suhteid inimestega, ja neid, kes tegelevad sellega teadlikult, et nad tahavad olla ise avatud ja nad otsivad ka suhteid, et olla inimeste jaoks olemas.
Ma ka omast kogemusest võin öelda, ma käisin aastaega ka jõusaalis Tallinnas, 3 korda nädalas ka raskust rauda tõstmas ja selgub, et enam-vähem see kapp, kus ma alati panin, olid enam-vähem samal päeval samad inimesed. Ja see aasta aega, mis ma käisin, 3 kuu pärast meil tekis suhe. Hakkasime rääkima juba ja siis nemad hakkasid mind õpetama, et millist raskust ma pean tõsma, millist tehast ma tahan arendada ja mis ma siis pean tegema ja nii edasi. Ja siis omakorda ma ütlesin, et mul on selline raske istuv töö, et ma pastorametit pean. Ja siis tekis nii palju küsimusi muide. Nii et tegelikult see töötab. Mitte võibolla seal raua juures, vaid just seal meestele ja riietusruumi juures, kus inimesed vagunid ei ole. Keegi ei tea, kui palju on ja sellised... Täna kuulsin just tead varianti, kuidas üks mees käis kaalu peal. Enne kui ta kaalu peal läks, siis kõhu tõmbas sisse. Ja siin aine küsib, et arvate, et sellest läheb midagi kergemaks või? Ja siis mees ütleb, et seda ei teeks kergemaks läheb, aga vähemalt peab ju nägema, palju kaal on. Et see kõht oli nii suur, tuli muidu ei näe ju numbrid. Aga see oleks... Julgustus siis täna, et kui me vaatame missionit, eks ole, siis et tasub ka mõelda seda lähimissioni peale. Et lugesin ühte artiklit, kus tänaseks võibolla on see evangeeliumi kuulutamine ja mission enam-vähem juba sama teema, et meie naabrid on ka juba missioni põld. Aga lähme tagasi Kosovosse ja võibolla üldse välismissionisse. Kui palju peaksid pastorid, kas iga pastor võiks ära käia kuskil? Oma ühe mingi tööperioodi jooksul ka ühes välis, kas siis missionärina või siis juba lausa ise sellisest lühi missioni põllulest. Elina Voogne, sa oled ju korraldanud siin pärast tagasi just väikid sellised gruppe noortele just, mis on mõinud nendele ilmselt hästi ja mine tea, millal nad lähevad siis laia maailma. Eesti kogutustena seda ei taha, muidugi, et nad ära läheks, aga ikkagi.
No see on see, et jaga oma parimat, eks ju, et kui me hoiame kõiki oma häid inimesi kinni, siis nad lähevad niikuinii ära. Aga mina ise ei ole pastor, ma ei saa selles mõttes vastata. Minu ideaal unistus oleks küll, et iga üks saaks kuskil ära käia, et sest mitte ainult nii palju, et mis me saame seal missionipõllul ära teha, aga mis Jumal saab meie seest teha ära, kui me oleme kuskil teistuguses kontekstis ja näeme, mis missionärid teevad ja toimetavad seal, et see on see lokaalne mõtlemine, mis tänapäeval on võikki sellainen moesõna, et sa mõtle globaalselt, aga tegutse lokaalselt, et üks asi on see, minu missionipõld siin minu naabruskonnas, aga mis moodi ma saan olla osa sellest globaalsest Jumala riigi tööst ja et kui me igal pastorel oleks mingi aru saam, mis see mission on või mis need võimalused väljakutsed palvesoovid on, siis see ju muudab tegelikult ka seda, kuidas tehakse kogudus eelarved, mida jutustatakse ja sealt see mõtteviis läheb laiemale ka, et meil isegi kui meil endal ei ole igas kuskil üle maailma missionäre laiali, aga meil on kuskil erinevad tööd, mida me toetame näiteks rahaliselt, et kui keegi kuskil teeb, me toetame, siis me oleme tegelikult osa sellest, mis seal toimub. Et ma ei tea, siin äkki pastorid tahavad minu idealistikule arusaamale viidikene lisada.
Ei, no tegelikult raske on Paulusest jutlustada, kui seda kogemust endal ei ole. Sellepärast, et suur osa Uuest Testamentist räägib ju missionist. Ja just nimelt välismissionist, et ta on väga piibellik ja osaleda selles vähemalt nii palju, kui meil on võimalik kas ise või ka panustades sellesse, aga päris mitmed meist ütlesid ka seda, et näha koha peal, mida need inimesed, keda kas või me liiduna oleme läkitanud, see annab hoopis teissuguse seotuse ka selle missiooniga, millel nad on.
Ma arvan, et missionärid, kes on seal pikemalt, nad ikkagi tajuvad seda seljatagust ka, kui neid käiakse vaatamas ja tuntuks huvi, mis nad teevad juba palve näol, aga majanduslikult ka kindlasti ja üldse see teadmine, et ma ei ole siin päris üksi, see annab kindlasti väga palju juurde. Et Enoch Palmiste hästi võttis kokku selle, kui ta ütles, et teine asi on teie pärast palvetada, kui te ütlete, et me palvetage, et lapsed saaksid turvaliselt koju koolist. Et kui sellised, noh, see on see palve soov, siis sa ei oska täpselt palvetada, kui sa oled seda näinud, mis see tähendab, miks nad peab, kuidas see turvalise koju saamine käib, et palvetad hoopis teist moodi ja võibolla sütitad teisi inimesi ka palvetama, et kindlasti on seal positiivne tagajärg, kui inimesed saavad käia vaatamas missionäride tööd.
Ja tegelikult meil on ju vastutus mitte ainult oma maa eest, vaid see , et meie oleme täna kristlased , me ütleme ka oma liidus , räägime neid vahvaid lugusid Rootsi misjonäridest , kes tulid Lääne-Eestisse ja kuidas alustasid seal tööd . see ei erine väga palju sellest , mida täna teevad Dejan ja Deilie . võib-olla kontekst on erinev , meetodid pisut erinevad , sisu on sama . me ise oleme sellest osa saanud , meid on õnnistatud 90-ndatel , et kas me laseme Jumalal ennast nagu kõnetada nii lähiümbruses , aga kas või need inimesed on saanud Jumalalt kõnetuse liikuda veel edasi , näidanud ükskõik Jael nägi ju pilti Bosniast , sellest kaardist , ja liikus sinna , mida Jumal näitas talle , et oleme lihtsalt Jumala juhtimisele avatud .
missiooni kandja .
ma saan aru , et Janil on väikene Serbia veregrupp ka või on ?
Mitte ainult väikene , vaid ta ongi serblane . ja mis on muidugi nii kasuks , aga ka raskuseks või väljakutseks , et nad ütlesid näiteks ka seda , et mikspärast nad Pristinas käivad rahvusvahelises koguduses , kus on ameeriklasest pastor , on see , et nad olid osa ka ühest evangeelsest albaanlaste kogudusest , aga mitte kõigile albaanlastele ei ole nagu vastuvõetav või nad ei suuda taluda seda , et üks serblane on nende koguduses käimas . et see sõda , mis oli ainult 20 aastat tagasi , tegelikult on jätnud nii traumaatilisi jälgi .
mida me võib-olla natukene siin ka kahe suurema rahvusgrupi , kes me siin Eestis oleme , võib-olla natuke tunnetame , aga mitte ka enam nii väga , et sellest me ei saa aru . küsin veel sellist asja , kuidas kujuneb üldse missionäride eelarve ? kas siin on niiviisi , et taevast kukub dollarid , eurosid või on see ikkagi võimalik , et iga kristlane , kes südamest saab , võib toetada ?
ja meil on igale missionärile väike raha printimise masin ja siis sealt tuleb niimoodi . ei , tegelikult see natuke sõltub , mis organisatsiooni kaudu mõni missionär on välja saadetud , kuidas see käib , aga ikkagi seal taga on selline raha kogumine . kas siis mingite fondide kaudu , eraisikute toetus , koguduste toetus , et see on veidikene erinev , kuidas see on nagu korraldatud  aga enamasti ikkagi see eeldab , et on mingi püsiseltskond , kes püsivalt annetab ja toetab .
kas nüüd nende eelarve Eesti poole pealt võiks olla suurem ?
seal koha peal olles me kuulsime tegelikult ka ühe üllatusliku uudise , et nende eelarve oli kukkunud mõnesaja euro võrra seoses lasterahadega , mida nad said Eestist ja ühel hetkel enam ei saanud . ja see tähendab seda , et tõepoolest ka nad praegu vajavad jätkuvalt toetust , nende põhirahastajad on Inglismaalt , Inglise baptisti missioon , aga samas Eesti kaudu väga palju selleks tööks ei ole tulnud , samuti on tulnud Rootsist just tööks mustlaste keskel , käisime just Rootsis ja rääkisime , andsime tagasisidet selle kohta ka , et on sihtsuunitlusega annetusi olnud konkreetseteks töödeks või inimeste hulgas tööks , nii-öelda , et on võimalik toetada , jah , Elina oskab täpsemalt öeldes , kuidas see võiks toimuda .
kas selline igakuine toetamine on mõistlikum , kui lihtsalt anda üks patakas ?
no selles mõttes missionäri jaoks on kindlasti igakuine toetamine parem , sest siis sa oskad oma eelarve planeerida , sa tead , mis summadega sa saad nagu opereerida , loomulikult on siis tore saada ka niisuguseid üllatusannetusi , aga neid saab toetada meie liidu kaudu , et selle jaoks on olemas mission.kogudused.ee , leheküljel on ka isegi kontonumbrid ja kõik ja kui keegi soovib , et neid püsivalt toetada , siis võtke ühendust , et me saame teid panna ka sellesse infokirja , et te saate nende käest infot , kuidas läheb ja mis palvesoovid on ja niisuguseid asju ka .
aga võib-olla lihtsalt nii palju juurde , et millest koosneb nende eelarve , võib-olla jääb arusaamatuks siis tegelikult võõrale maale minnes , on see , sa alustad täiesti nullist . meie tavaliselt , meil on ikkagi siin ju vanemad olnud , kuidagi me oleme sealt niimoodi , meid on lastud ellu sujuvamalt , kus elada , elukoha rent , neil on ikkagi viieliikmeline perekond , nad rendivad maja, samamoodi laste koolis käimine, see on tasuline. Nad ei saa käia mitte kohalikus koolis, vaid rahvusvahelises koolis. Nende peres on üldse huvitav, et ema räägib lastega eesti keeles, isa räägib serbia keeles ja isa ema oma vahel räägivad inglise keeles. Lapsed valdavad kõike kolme keelt ja samuti õpivad koolis inglise keelt. Ja nad ei saa ka seal koha peal käia tasustaval tööl, sellepärast naguni on töökohtadest tõsine puudus ja siis välismaalasena tulles on seda veelgi raskem leida. Et selles mõttes ei ela nad ütlesid, et tänu Jumalale, et meid on õnnistatud niimoodi, et me saame normaalselt elada, aga midagi üleliia seal ei ole.
Nüüd üks asi on nüüd enda isiklik elu ja igapäevane leib, nii-öelda, aga samal ajal nüüd kogu see Kosovo projekt ju on ju suurem kui ainult nende seal elamine. Kas see tähendab, et mingid projektid toimuvad, millest vajaks lisatoetust? Ma saan aru, et meie missioonin toimkond ilmselt EKV Liidu missioonin toimkond pidevalt avaldab neid, kus neid saaks tavaline inimene leida, et anda nii-öelda lisa, ütleme, konkreetselt projektide jaoks või see ei ole niivisi?
Konkreetselt on see osaduse päevakeskus, mida nad rendivad maja või ruume selles majas ja ka see kogu selle sisustus on rahastatud missiooni organisatsiooni pool. Küsisime, et mida sa tahaksid veel teian teha, juhul kui oleks võimalik, siis teine mustlas külas toimiv selline päevakeskus, ta ütles, et küll oleks tore, kui siin oleks veega vets, ka väga lihtne asi, ja ta ütles ühes teises kohas, kus neil see on, seal samas osaduses, et siis alguses nad ei saanud aru, et miks pärast mustlas lapsed käivad nii tihti WC-s, aga sellepärast, et seal sai jooksva vee all käsi pesta ja lasta lihtsalt vett mõnusalt peale, et seda neil kodus sellist võimalust ei ole vähemalt seal, kus nad elasid. Nii et ka sellise tualeti ehitamine võib olla üks missiooni projekt ja ettevõtmine, et luua tingimusi.
Kas võiksin nüüd öelda, et kellel on vaba vitsu vett või ütleme mingid torud või ikkagi mõistlik on neid asju koha pealt osta?
Need on kindlasti mõistlik koha pealt osta, üldse kõikide sükkeste projektidega alati mõistlik asju osta koha pealt ja toetada kohalike majandust ühelt poolt ja teiselt poolt siis näiteks anda kellegile tööd, kes saab selle ehitada ja siis loomulikult see asi saab ise ka valmis, mis on siis õnnistuseks, mis iganes eesmärgil see siis ehitati sinna. Rahaline toetus on kõige efektiivsem.
No igalul ma tean, et Aafrika poole peal on alati rahaga nüüd ka probleemi, sealt ei kontrollita, aga ma saan aru, et Euroopa missionärid on väga täpselt rahas, aga kuulema võib-olla muusikapala ja siis me jätkame.
Please.
missiooni kandja .
Kuulete missiooni kandja , meil on Indrek Luide ja saadet toimetab Ilmar Sirkel . räägime Kosovo missioonireisist , Erkki Tamm , Toomas Vardja ja Elina Voogne on stuudios . me oleme jõudnud päris lõpusirgele ja ma saan aru , et see viimane 10 minutit peaks olema niisugune innustusvoor , et kuidas me ikka saaksime olla osalised ühe sellises nii väikese riigi , kes on nii tihedalt inimesi täis tegelikult tipitud , kui me saame aru , et 1/4 Eestimaa pinnast hoopis oluliselt rohkem inimesi , kui meil siin elab , mitte oluliselt rohkem , 1,9 miljonit , nagu me saime aru , ja siis on 2 eri rahvusgruppi , mis on väga mittesõbralikult koos eksisteerimas . aga Erkki Tamm , loen su karjase kirjast , et sa olid käinud või käisite kõik kloostris . ja siis nagu imestati , mis asi , baptisti vennad tulevad õigeusu kloostrisse . kuidas selline asi toimus ?
Kuna me sattusime õigeusu ülestõusmispühade ajal Kosovosse , siis tõepoolest Dejan meile sellisest võimalusest rääkis ja käisime südaööl siis ka kohaliku kloostri kiriku ümber koos sealsete õigeusklikega õigeusu teenistusel . 3 korda tehti tiir ümber kiriku , lauldi , siis hakati lugema evangeeliumi tekste , sellest me aru ei saanud , aga me lihtsalt olime seal tõesti selleks ka , et ja seda tulemust kuulsime sellest järgmisel päeval , kui Dejan ütles tõesti , et tema tuttav preester ütles , et kuule , sinu vennad olid kohale .
olite ikkagi pastori kuubides ja ?
Incognito , ütleme nii .
aga kus tegijaid , seal nägijaid , nii et meid ikkagi nähti kohe ja anti Dejanile teada .
kui nüüd veel julgustada neid inimesi , kes kuulavad , tean , et ka missioonikandja saadete järel olen ma isegi saanud mitte endale ümbrikuid , vaid inimesed on valmis kohe toetama ja valmis olema missioonis kaasas . me oleme vist Elina sinuga ka mitmeid saateid teinud , oleme rääkinud , et on alati 2 võimalust , kas palve või raha , kumb tähtsam on ?
see sõltub sellest , kumba vaja on , palvet on tegelikult alati vaja , aga mul on niisugune tunne , et me võib-olla seda raha nagu nii kergesti välja ei anna kui palvet , et kui keegi missionär tuleb , et seda õpetatakse ka tegelikult niisugustel koolitustel , et ära küsi , et kas sa tahaksid mu eest palvetada või kas sa tahaksid mulle raha anda , siis inimesed alati palvetavad , sest et see on kuidagi lihtsam nagu , aga
tundub nagu odavam , eks ?
Just , et ma arvan , et siin ei saa seda , ei pea panema seda võid sinna , peab küsima Jumala käest , Jumal , mis sa tahad , et ma siin praegu selles olukorras teeksin ? nii et ma kujutan ette , et meil võiks olla palju rohkem missiooni , välismissiooni toetajaid .
Dejan andis ühe hea idee , kuidas veel missioonid teha ja ta ütles , et ta on ühes grupis , Facebooki grupis , kus on erinevatest riikidest inimesed , kes elavad Eestis . ja et seal käib pidevalt läbi , et inimesed elavad Eestis , aga on väga üksikud . et nad ei leia kohta , kus Eestis nagu sisse sulada . ja tihti on need inimesed kristlased , olen isegi olnud välismaal õppinud ja ei sula sisse . et tegelikult see on üks võimalus , kuidas tegelikult ka missioonid teha , et võtta need inimesed nagu , avada uksi , et me teame küll , kui raskelt eestlastel need koduuksed lahti lähevad , et me võiksime tegelikult ju eeskujuks olla . või kui on kogudusi , kus on võimalik teha ikkagist mingisugust kas ingliskeelset tõlget , sest tihtipeale noh , ongi , et inimesed ei taha tingimata minna rahvusvahelisse kogudusse , kuigi paljud lähevad ja leiavad seal hea kodu , aga paljud tahavad ikkagi sulada Eestisse täiesti . tahavad sinna kohalikku kogudust , aga ei ole seda ingliskeelset tõlget , et kui on ikkagist võimekust kogudusel selle peale , et teha ingliskeelset tõlget , siis tegelikult see oleks väga teretulnud .
või siis ka venekeelset .
Ja absoluutselt , et jah , et seda paljud kogudused ka teevad , aga just , et viimasel ajal on Eestisse ju kolimas väga palju inglise keelt kõnelevaid inimesi , et juba nende pärast . või siis , kui on kogukonnakeskseid kogudusi , siis miks mitte avada mõni kogukond , mis ongi ingliskeelne . ja noh , võib-olla vene keelt kõnelevatel inimestel ka , tihtipeale nad , kes eesti keelt ei oska , inglise keelt tihti oskavad , et neil on ka võib-olla lihtsam tulla .
Venekeelseid kogudusi Eestis on ja on päris palju , meie liidus ka , aga tõepoolest täpselt nii , nagu Toomas ka ütles , et ma käisin , külastasin mõni nädal tagasi Oleviste kirikus koos käivat koreakeelset kogudust , kus põhiliselt on Eestis õppivad üliõpilased , muusikaüliõpilased ja samamoodi on meie liidus Tartus rahvusvaheline kogudus. Nii et koguduse kaudu leida endale kohalikest inimestest neid, kellega läbi selle perioodi elus siis minna. Väga hea mõte.
Kui nüüd veel vaadata Eestimaad, kui te tulite tagasi, kas Eestimaa oli siis karmas? On ikka tore maa, kus me saame siin elada ja hoiame oma korterit viie lukku taga ja inimesed on veel oma süda veel kuuenda lukku taga ja ei juba selle evangeeliumiga kuidagi. Või tundus, et meil on päris hää?
Esimene mõte oli, et Eestimaa on ikka jube külm. Kausel.
Ja teine mõte on see, et meid on ikka õnnistatud, et kui mõelda, et 25 aastat rahulikku arengut ilma igasuguste selliste väga tõsiste sisemiste rahvuste vaheliste või muude konfliktideta, sanab tohutu eelise. Ja seal saime aru, et milline on see tagajärg. Jah, nagu Tomas ütles, et seal me nägime, et kuidas oleks võinud minna.
Nii nüüd jääb mul ainult küsida lõpusõnade suhtes, et Elina Voogne, mis sa ütled nüüd raadiokuulajatele? Kas järgmine reis on juba silmapiiril või?
No unistustes on ikka ja vaikselt saab hakata tegutsema ka enne juba veel selle reisi raporti ära kirjutama. Aga...
Kas see reisikirjeldus tuleb teie käes muidugi?
Teie käes ka kindlasti ilmub, kuulutajas on juba ilmunud.
Ja nii, et hankige viimane kuulutaja endale, just. Ja, et...
Järgi unustage teiega tellida.
Seda ka kindlasti, jah. Aga ärge unustage siis meie missionäre, et Tean ütles ka nagu niimoodi tagasihoidlikult, et finantstoetus võib-olla alati, nagu sa küsid, kas raha või palve, et ma ei taha palve toetus kuidagi vähendada seda olulisust. Ütles, et see, kui sa tead, et see tugi on su selja taga, see on nii oluline. Ja me ise tundsime see reisi jooksul seda, kuidas me olime tohutult hoitud, nii et kantke neid väga-väga palves ja üldse kõiki missionäre, eriti need, kes Eestist on.
Jah, minu väljakutse oleks sama, et kui muidu meelde ei jää, siis võtke praegult, kui te seda raadiosaadet kuulate, et kohe kui see lõpeb, võtke aeg, pange raadio kinni, palvetage nende pärast, et need viimased aastad, mis nad seal on, et oleks head lõikust.
Ja peale palvet tasuks siis vaadata oma pangaarve üle või rahakoti sisu üle ja võtta sealt üks mingi rahatäht välja, soovitavalt võimalikult suur. Ja siis saata see Ekabriidu missioni fondile või missioni kassasse ja sealt juba märkusega, et kuhu siis iganes see peaks minema.
Kahtlemata on tegelikult väga eriline tunne, et ma osalen millegi suuremas. Ja selviisil me saame osaleda tõesti ülemaailmses missionis. Ja koha peal nähes, kui palju on tegelikult seda katkisust, siis see ei ole mitte küsimus ainult Jumala sõna nagu kuulutamises, vaid see on osalemises lepitustöös ja selles, et Jumal taastab inimeste elusid, inimeste suhteid, ühiskondi ja sellesse panustada, see on väga vahva. Ja tegelikult teine asi on ikkagi see, et küsida esmaspäeva hommikul, Jeesus, kuhu sina täna oled minemas, kas sa saaksid mind kaasata sellesse, mida sina tahad teha tänases päevas ja seal, kus ma olen liikumas, et sellise mõtteviisiga elades oleme me alati misionärid.
Ja võiks öelda, et tehes välismissionit ärge unustagem oma naabrit. Tihti peale on sinna kaugele kergem midagi anda või palutada kui oma kas korterinaabrit või majanaabrit või lihtsalt kõrvalt alu inimest Kristusega kokku viia. Aga suurt tänud! Kuulsite missioonikandjalt. Toomas Vard ja Erki Tamm, Elina Voogne oli stuudios. Mina Indrek Luide. Saate toimetajaks on Ilma Sirkel ja meie kohtume järgmisel nädalal juba järgmise saatega.